რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას დღეს დილით. ნამდვილი ბედნიერებაა, რომ თქვენი სტუმრები ვართ ამდილა ადრიან, რომ თქვენ ისურვეთ თქვენი სტუმრები ყოფილიყავით. დიდი მადლობა ამისათვის. ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურებთან ერთად მომზადებთ დილის გადაცემას, თქვენ იცით ამის შესახებ. დღეს ისინი კვლავ მოგცემენ შესაძლებლობას საქართველოს რეგიონებსაც ვესტუმროთ. ნინო თარხნიშვილი და მარინა ვაშაყმაძე გავუძღებით დღევანდელ დილას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მას ასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს ელოდებით, ვიცით და აი ნინო თარხნიშვილიც ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის და უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. სუხელდონეცკიდან 200 კილომეტრში უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 23-მა რუსულმა ჯავშანმანქანამ. ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილიდან ავრცელებს ბრიტანული გამოცემა გარდიანის კორესპონდენტი შონ უოკერი. მისი სიტყვებით ამ კოლონის გადაადგილებას ის ვერ უწოდებს რუსეთის ჯარების ფართომასშტაბიან შეჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე და ისიც უცნობია რა ხნით შევიდნენ ჯავშანმანქანამ მანქანები ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რასაც უკრაინის ხელისუფლება ამტკიცებს, რუსი სამხედროები უკრაინის შიგნით მოქმედებენ. ინფორმაციას რუსული ჯავშან კოლონის უკრაინაში შესვლის თაობაზე ადასტურებს კიდევ ერთი ბრიტანული გაზეთის ტელეგრაფის კორესპონდენტი როლანდ ოლიფანტი, რომელიც რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე მუშაობს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი უარს აცხადებს ქვეყნის ხელმძღვანელის პოსტისთვის ბრძოლაზე. ამის შესახებ ინფორმაცია ხუთშაბათს გავრცელდა ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით. მალიკი ასევე აღნიშნა, რომ ის მხარს უჭერს ერაყის პარლამენტის ვიცესპიკერ ჰეიდარ ალ-აბადის, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტმა ჩააბარა ქვეყნის მმართველობა და დაავალა დანიშნოს მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრები. თეთრი სახლი მიესალმა ალ-მალიკის გადაწყვეტილებას უარი თქვას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობისთვის ბრძოლაზე და ამ გადაწყვეტილებას უწოდა ნაბიჯი ქვეყნის გაერთიანებისკენ. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტი პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორიდან მიემართება დედაქალაქ ისლამაბადისკენ. როგორც ვარაუდობენ, ისინი დედაქალაქში ჩავლენ და აქციებს გამართავენ არაუგვიანეს 15 აგვისტოს. მათ შეუერთდება ოპოზიციის ათასობით მომხრე მთელი პაკისტანიდან. აქციებს ხელმძღვანელობენ კრიკეტის ყოფილი მოთამაშე, ამჟამად პოლიტიკოსი იმრან ხანი და პოპულისტი სასულიერო პროპილი ტაჰირ ალ-ყადრი. ისინი აცხადებენ, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელმაც ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი მოიყვანა, გაყალბებული იყო. ისინი მოითხოვენ შარიფის გადადგომას და ხელახალი არჩევნების გამართვას. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში. პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად ძალადობა საფრთხეს უქმნის ხუთ დღიან ზავს, რომლის შესახებაც კაიროში 13 აგვისტოს გვიან საღამოს შეთანხმდნენ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლები. ისრაელის საჰაერო თავდასხმები მოყვა ღაზიდან ისრაელ შინასრულ რამდენიმე რაკეტას. ჰამასის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჰამას არ უსრულია ეს რაკეტები, რომლებსაც არ მოუტანია ზიანი ან ადამიანების დაშავება. ამერიკის შტატ მისურიში ხელისუფლების კონტროლქვეშ აყავს ქალაქ ფერგიუსონში მიმდინარე მასობრივი არეულობები, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ ადგილობრივი სამართალდამცავის მიერ შავკანიანი მოზარდის მკვლელობას მოყვა. შტატის გუბერნატორის ჯე ნიქსონის განკარგულებით სიტუაციის დარეგულირებაზე პასუხისმგებლობას იღებს არა ქალაქის, არამედ უკვე შტატის პოლიცია. 18 წლის მაიკ ბრაუნი გასულ შაბათს პოლიციამ ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. ის არ იყო შეიარაღებული და, როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ხელებაწეული იდგა. რაც შეეხება საქართველოს, სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლია საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ისინი ფესტივალს გარყვნილებად მიიჩნევენ. სასულიერო პირებმა ეკლესიაში პარაკლისი გადაიხადეს, რომელსაც ინტერნეტ გამოცემა ნეტკაზეთის ცნობით ესწრებოდნენ თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და პოლიტიკოსი ჯონდი ბაღათურია. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ჩიდაძებნის გამოცხადებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ მოყვება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა უთარ კახეძემ განუცხადა. მისი თქმით, ჩიდაძებნის გამოცხადების მიზანი სააკაშვილისთვის რეიტინგის შემცირებაა. შიდაძებნის გამოცხადებას და იმ საქმეებს, რომელთა წარმოებაც მიმდინარეობს, აქვს მხოლოდ ერთადერთი დანიშნულება პიარის, რომ შეამცირონ მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი. არანაირი სამართლებრივი შედეგი შიდაძებნის გამოცხადებას არ ექნება. თავად ამძებნის გამომცხადებლებმაც კარგად იციან ეს, განაცხადა კახეთემ. მისივე თქმით, საერთაშორისო ძებნა თუ გამოცხადა, ეს ძალიან ცუდად მოუბრუნდება პროკურატურას, როგორც კეზერაშვილის შემთხვევაშიო. და ბოლოს გეტყვით, სოფელ წიწამურში დღეს ილია ჭავჭავაძის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გაიხსნება, როგორც ინტერპრეს ნიუს რეგიონული განვითარების სამინისტრო დანაცნობეს. სამუშაოებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი დაესწრებიან.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან თხოვმას რომ არ გავიდე სტუდიიდან რომ მომარაგებული აქვს ასევე მოსულია ანონსები ტრადიციულად დილის ეთერში დღეს რა მოხდება საქართველოში
დღესაცაძე ბათუმში სასტუმრო შერატონში ევროპის ეკონომიკური სენატის ინიციატივით საერთაშორისო ფორუმი ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესი არის დაგეგმილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დღეს ბრიფინგი გაიმართება 11 საათზე, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი პროექტის მწვანე არდადეგები დაწყებასთან დაკავშირებით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ბრიფინგს გეგმავს. ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში ცენტრპოინტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვახტანგ ჩეულიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას და ის ისაუბრებს სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმეული ქონების თაობაზე. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ რეცეპტების გაცემასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. რეპორტიორის პრესკლუბში 12 პირველის ნახევარზე ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი არჩილ კაიკაციშვილი სპეციალურ განცხადებას გაკეთებს და მთავრობას თბილისის მერიას მიმართავს. 2003-2012 წლებში გრიფით საიდუმლო საქმეების გასაჯაროება გადაიხედოს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი გია ბარამიძე უკრაინისათვის ჰუმანიტარული დახმარებისა და პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას და ბოლოს თბილისის მერი დავით ნარმანია დედაქალაქის მთავრობის წევრებთან ერთად თბილისის წყალმომარაგების კომპანია ჯვპ-ს წარმომადგენლებს შეხვდება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს. აი ეს და ბევრი სხვა ამბავი მოხდება დღეს. მოისმინეთ და დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4 ჩვენ ბევრ საინტერესო თემას და რუბრიკას შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლება ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. როგორც უკვე გითხარით, თქვენთვის საგანგებოდ მუშაობენ ჩვენი რადიოსა და ჩვენი პარტნიორი რადიოები ჟურნალისტები. ძალიან სასიამოვნოა ამ დილის თქვენთან ერთად გატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. 14 აგვისტოს 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოვლენების დაწყებიდან. უკვე ორი დღეა საქართველოს ამის მხოლოდ ია ამაზე ლაპარაკობს, ანუ წამლების ნაწილი აფთიაქში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. უსახლკაროების საქართველოში აღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ. საქართველომ თხილის ექსპორტიორებს შორის მესამე ადგილი დაიკავა და სხვა. ეს იყო მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ეთერშია რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ სევდიანი დღე იყო, 14 აგვისტოს 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან. ომი დაახლოებით 1 წელიწადს გაგრძელდა და შედეგად მოყვა ათასობით ადამიანის სიკვდილი, 300,000-მდე ადამიანის დევნილობა. 22 წლის შემდეგაც აფხაზეთი სეპარატისტული რეგიონია, 22 წლის შემდეგაც არაფერი შეცვლილა. თეატოფურიას სიუჟეტს მოუსმინეთ.
თბილისში გმირთა მემორიალთან ხალხი დილიდან შეიკრიბა. ძირითადად ის ადამიანები, რომლებმაც ომის საკუთარ თავზე გამოსცადეს. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის წევრებმა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აღნიშნა, რომ ეს დღე ისტორიამ თუნდაც იმის გამო უნდა შემოინახოს, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
დღევანდელი დღე უნდა იყოს ათვლითი წერტილი იმ მშვიდობის გზაზე, რომელსაც რაგზაზეც დადეს და მიდის საქართველოს. ამიტომ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამითაც აქვს. ეს არის გახსენება იმისა, რომ ომი არავის არ უნდა და ჩვენ უნდა ვიაროთ მშვიდობის გზით. მე დარწმუნებული ვარ საქართველოს ამგზას აღდგას და ამგზით გამარჯვებას მიაღწევს ყოველგვარი სისხლისმღვრის გარეშე.
სულიკო გაბუნია ახლა 66 წლისაა, ის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 22 წლის წინ სოხუმში ლაგულავას ქუჩაზე ბინა ჰქონდა სოფელ ესტონკაში სახლი. ერთადერთი შვილი ჰყავდა. 24 წლის გენადი გაბუნია ომში დაიღუპა.
გამოუძახეს და ვარი არ თქვა უბრალოდ, შეეძლო. დედის ერთაბარ და არ წამოვალ. მაგრამ მარი კადრა აშკაცობაში არ ჩაეთლებოდა და მართალიც იყო უბრალოდ მე როგორც დედა ვერ პატიობ, რა თქმა უნდა, რომ ერთადერთი მყავდა და
ვერ პატიო
ბრატი, მაუნდა ვისი მე და დამტოვა. დღეს ხო ამობენ აქ რო ის სასაფლაოებსო ხალხიო იმაშებიანო წავებენ და იქ რაღაცეებს თავის იმას რაში მინდა მეთქი მოხარ რომელი შვილი და შვილიშვილი მე მომაკითხავს მართლა არ მინდა რათ მინდა.
ლამარა შენგელია სომში 36 წლის მეუღლე დაეღუპა ზურაბს ხულუქია. მას ორი შვილი დარჩა.
არაშენდაში როგორც ნებისმიერ ჭიათურელმა ნებისმიერ ინგლისელმა კარგასი შევიძინე იმ კარგას დღემდე ვაშენებ ვაკეთებ არანა ისი დახმარება მისი დახმარება
22 წლის წინ არჩილ ამაღლობელი 30 წლის გახდა ის გუმისთაში ებზოდა და იქვე დაიღუპა დედა მერგეთია იხსენებს რომ ომში 9 წავიდნენ და ცოცხალი მხოლოდ ერთი გადარჩა
ჩვენ სახლში გადაწყვიტეს რომ ჩვენ რა უნდა უყუროთ რომ პატარა ბავშვები მიდიან სადაც ჩვენ ცისრა და 9 ბიჭი წავიდა ერთ-ერთი გადარჩა და იმ უნდა უხუჭა ჩვენ ბიჭს თვალე დაიც თურმე ჩვენ კიდე ბედნიერი ყოფილვართ ვიცით რომ ესე იგი ისინი ჩამოასვენეს ახლა მაინც და იმდენი არის რომელიც ვერ ჩამოასვენეს და არც ისე ასასაკლაო არ ვიცი
ერთ-ერთი მათგანი ვინც თავისი შვილის საფლავი მხოლოდ ვარაუდით იცის ლუდმილა დოდუხოვაა თუმცა ამდენ წლის შემდეგაც ხანდახან ფიქრობს რომ შეიძლება მისი შვილის ურაფთორია არც დაღუპულა და დღემდე ცოცხალია
რო წამოსულა მაგათი ჯგუფი ტანკით უკან დააბრუნეს რაღაც დავალება უნდა შეესრულებინათ სამი ობიექტი უნდა აეფეთქებინათ ქუჩამჩირეში და იმიტომ დაბრუნდნენ უკან ის ჯგუფი მერე იქ ჭურვი ესრულეს და იქით აქით გადავარდნენ ზოგი დაჭრილი ყოფილა ზოგი დაღუპული ყოფილა და იმის შემდეგ უკვე არავის არ იცნობა არ ვიცი
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოთერაპევტი სოფო ტაბაღუა ომის შედეგებზე საუბრობს და ამბობს რომ ადამიანები სტრესიდან დღემდე არ გამოსულან ეს კი გარკვეულწილად იმის ბრალიცაა რომ ომის შედეგად დაზარალებულებს სათანადო ყურადღება არ ექცევა
შეიძლება ამავე ხოლმე თქვას რომ ისაც ჩვენ გადავიტანეთ არის არავის და მართლა ესეა შეიძლება უჩერთხონ როგორმე რაღაცა ტიპის შეხვედრების ორგანიზება იმისაც ეს სოციალური წრეც ჩაერთოს იმისაც წრეს ისაც თქვენ გადაიტანეთ იმის გაზიარება მოხდეს ამ დიდ წრეში სოციალურ წრეში ნუ ელოდებით იმას რომ ვიღაც მოვა და შეეკითხებათ რომ ეხა როგორ ხარ დღეს როგორ ხარ 22 წელი გავიდა მოდით თქვენ თვითონ გააკეთეთ განსაკუთრებით ისაც დღეს როგორ ის 19 აგვისტო როგორც 22 სექტემბერია როგორც 27 სექტემბერია
სოფო ტაბაღუა ამბობს რომ ტრავმას ახასიათებს წარსულში ჩარჩენა და მტრის ხატის შექმნა რაც კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს პრობლემაა მისივე თქმით დღემდე სამუშაოა ამ ადამიანებთან რომ ომის შედეგად დარჩენილებს გავსი ფსიქოლოგიური ტრავმები სწორად გადაილახოს
თქვენ მოისმინეთ თეატოფურია სიუჟეტი 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ მას მუსიკალური პაუზის შემდეგ
Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know Hey, I ought to leave the young thing alone But ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away
ხუთ 15 წუთი გავიდა პროგრამის დაწყებიდან 8 საათი და 15 წუთი სრულდება ანუ რაგირვაზე ვიწყებთ გადაცემას და კლავ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო თარხნიშვილი რადიო თავისუფლების ეთერში
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ წუხო დონეცკიდან 200 კილომეტრში უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 23-მა რუსულმა ჯავშან მანქანამ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი უარს აცხადებს ქვეყნის ხელმძღვანელის პოსტისთვის ბრძოლაზე. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტი პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორიდან მიემართება დედაქალაქ ისლამაბადისკენ. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავება დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად. ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონატანმა სამსახურიდან გაათავისუფლა 16,000 ექიმი ორდინატორი. ნიგერია ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც მომოკვდინებელი ვირუსი ებოლა მძვინვარებს. ამერიკის შტატ მისურიში ხელისუფლების კონტროლქვეშ აყავს ქალაქ ფერგიუსონში მიმდინარე მასობრივი არეულობები, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ ადგილობრივი სამართალდამცავის მიერ შავკანიანი მოზარდის მკვლელობას მოჰყვა. რაც შეეხება საქართველოს, სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ეს აქცია გუშინ შედგა. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შიდა ძებნის გამოცხადებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ მოყვება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განუცხადა. ბათუმში სასტუმრო შერატონში დღეს ევროპის ეკონომიკური სენატის ინიციატივით საერთაშორისო ფორუმი, ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესი გაიმართება და ბოლოს სოფელ წიწამოში დღეს ილია ჭავჭავაძის ეგლის რეაბილიტაციო სამუშაოები გაიხსნება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ახალი ამბებისთვის. ნინო, წავა 15 წუთით ახლა და სულ ახალი და ახალი ამბებით დაგვიბრუნდება. ყოველ 15 წუთში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. უკვე ორი დღეა საქართველოს ამის მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობს, ანუ წამლების ნაწილი აფთიაქში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. საზოგადოებაში ბუნებრივია გაჩნდა მრავალი კითხვა, მით უმეტეს რომ მომხმარებელთა დიდმა ნაწილმა უცნაური SMS-ები მიიღო იმის თაობაზე, რომ ჯობდა თადარიგი დაეჭირა. რა თადარიგზე იყო საუბარი? ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დღეს ექიმებსა და კაცრავად ეს გუშინ ხდებოდა, გუშინ ექიმებსა და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი გოგუა გიამბობთ ახლა შეხვედრის დეტალებზე.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ეკიმებთან და ფარმაცევტული კომპანიების წარმოადგენლებთან ერთად სამინისტროს ახალ გადაწყვეტილებაზე იმსჯელა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს, თუ რა დადებითი ან უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოიტანოს მედიკამენტების ნაწილის ურეცეპტოდ გაყიდვის აკრძალვამ. როგორც დავით სერგეენკომ განაცხადა, მას არ ესმის იმ ადამიანების, რომლებიც ახალი ინიციატივით უკმაყოფილონი არიან.
შენთან შეხოსულ წერილებში რომ რა თუნდა იქიმი წამის დანიშნოს ეს ადგილი ხარკავისთან შეხოს. ჩვენ არ შეგერულ საზოგადოებას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ვესმის, რომ ეს არის უბრალოდ გზა უცხოვრისაკენ, ეს არის გზა არსაიდე. მე ამ ორი დღის განმავლობაში უზრუნველყოფ იმ პოზიციას, რომ განჩათვლით საჭიროდ საფრთხეობის შეზღვარი დამშვიდება, რომ არანაირი დეფიციტი და ფასების
როგორც მინისტრმა აღნიშნა, წამლების რეცეპტით გაცემა არ ნიშნავს მათ აკრძალვას. მისივე თქმით, რეცეპტის მისაღებად ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია უფასოდ ისარგებლოს ოჯახის ექიმის მომსახურებით. საუბარი შეეხო იმ შემთხვევასაც, როდესაც პაციენტს მუდმივად სჭირდება ერთი და იმავე წამლის მიღება.
შემოღებული არის მრავალჯერადი ერთი წლიანი მოქმედების რეცეპტი, რომელსაც ერთხელ გამოიწერს და მთელი წლის განმავლობაში მოქმედებს, რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ იყიდოს ესეთი და იგივე წამალი.
შეხვედრაზე ძირითადი მსჯელობა საზოგადოების მოლოდინს ეხებოდა. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე ფარმაცევტულმა კომპანიამ მომხმარებლებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ამცნობდა და თადარიგის დაჭერისკენ მოუწოდებდა. საზოგადოებამ ეს შეტყობინება აღიქვა, როგორც მოწოდება, რომ თადარიგი დაეჭირა და წამლები წინასწარ მოემარაგებინა. დღევანდელ შეხვედრაზე კომპანია PSP სააფთიაქო ქსელის გენერალურმა დირექტორმა ვაჟა ოქრიაშვილმა განმარტა.
მესიჯი არ არის მოწოდება იმისთვის, რომ მოიმარაგო. მედიკამენტი არამედ არის ის, რომ გაითვალისწინონ, რომ 1 სექტემბრიდან მათ აუცილებლად ჭირდებათ ვიზიტი ექიმთან.
საზოგადოებაში გაჩენილი კიდევ ერთი შიში რეცეპტების შემოღების შემდეგ წამლების მოსაოდნელი გაძვირებაა. სწორედ ამის შესახებ დაუსვა შეკითხვა მინისტრმა დავით სერგეენკომ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის პრეზიდენტს ირინა ჭელიძეს.
ხოთრო გამოხატოთ თქვენი პოზიცია იმაზე, რაც მოსახლეობის ნაწილს აღელვებს, რომ ამ სისტემაზე გადასვლა შექმნის მედიკამენტების დეფიციტს ან გაზრდის მათ ფასს.
არანაირად არ არის ეგეთი პროგნოზი ჩვენი კუთხით. Убралот შესაძლებელია თავიდან პირველ პერიოდში მოხდეს ალბათ რიგები, იმიტომ რომ მიმართულება გაიზრდება თვითონ ექიმებთან და თუ თვითონ ექიმებმა და სამეცნიერო დაწესებულებებმა დაარეგულირეს ეს საკითხი, ჩვენი კითხვით მაგათა მომსახურებაზე პრობლემა არ აქვს.
შეხვედრის მონაწილე ექიმები სამინისტროს გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებდნენ. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ურეცეპტოდ გაცემული ზოგიერთი წამლის ხშირი მოხმარება საკმაოდ მძიმე შედეგებს იწვევს, ამიტომაც ექიმის ჩარევა მნიშვნელოვანია. შეხოდრის ერთ-ერთი მონაწილის თქმით,
ნებისმიერ წამას აქვს როგორც თავისი მოქმედება, ესე უკუჩვენებაც. ის ხანგრძლივად იქნება მიღებული თუ მოკლევადიანი. ეს მოგოს უკუჩვენება თუ ექიმ არ განსაზღვრავენ, შესაძლებელია ნებისმიერი ავანტყოფისათვის ან პიროვნება, რომელიც თვითკურნალობითაა დაკავებული, სავალალო აღმოჩნდეს.
საწინააღმდეგო აზრი არც ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს ჰქონია, თუმცა აღნიშნავდნენ, რომ პროცესში სიფრთხილეა მნიშვნელოვანი. მათი თქმით, საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს წამლების რეცეპტებით გაცემის თაობაზე, რათა მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ცვლილებები ძალაში შევა, პრობლემა და გაუგებრობა თავიდან იყოს აცილებული.
ეს იყო გიორგი გოგუა, იგი წამლების ურეცეპტოდ გაცემის ახალ რეგულაციებზე და ამით გამოწვეულ აჟიოტაჟზე მოგვითხრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ. და ჩვენ შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 14 აგვისტოს წარმოადგინა კვლევის შედეგები თბილისში სახელმწიფო ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელსაც ასევე ახლავს სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი. გამოკვლევის სათაურია აღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ. რა პრობლემების წინაშე დგას უსახლკარო დარჩენილი ხალხი და რა სთავაზობს მას ხელისუფლება? როგორია მათი საცხოვრებელი პირობები და რა რეკომენდაციებს აძლევს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მთავრობას? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლება გამოკვლევის ერთ-ერთ ავტორს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს, თამთა მიქელაძეს ესაუბრა. ახლა თქვენ მოისმენთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, უკაცრავ ინტერვიუს.
რომ 2012 წლის ოქტომბრის თვიდან სხვადასხვა სახელმწიფო ობიექტებში მოხდა მასშტაბური შესახლებები და ამ შენობების უკანონო დაკავება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების ხრიდან. ერთი შეხედვით შეჭრის ფაქტი გარკვეულ დამოკიდებულებებს აჩენს ამ ჯგუფის მიმართ, რომ თითქოს სამართლებრივი ვთქვათ მოთხოვნები არ დაიცვეს და ვთქვათ უკანონო ქმედება ჩაიდინეს და პრინციპში ეს არის ის არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლება ხშირად იყენებს ხოლმე ამ ჯგუფის მიმართ, მაგრამ ჩაღრმავებული კვლევა და ერთი შეხედვით იმ რეალობის გააზრება, სადაც ისინი ცხოვრობენ, აჩვენებს, რომ ესენი არიან სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფები და სწორედ საკუთარი თავის გადასარჩენად და დახმარების მიზნით მათ მიმართეს ამ ფორმატს და დაიკავეს სახელმწიფო ობიექტები, რომლებიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყენება. ისინი არასდროს არ იყვნენ გამიზნული საცხოვრებელი მიზნებისთვის. ხშირ შემთხვევაში პრობლემაა შენობების ავარიულობა, უსაფრთხოების საკითხი, იმის სანაცვლოდ, რომ მათთვის უკვე გაუსადლისი იყო და ძიმე ეკონომიკური ტვირთან იყო დაკავშირებული ქირი ცხოვრება, ნათესავებთან ცხოვრება, მათ ასეთი ნაბიჯი გადადგეს.
რამდენი ობიექტია ასეთი? თქვენ შეისწავლეთ მათი ნაწილი, თუ იყავით ყველგან, სადაც კი ხალხი ცხოვრობს?
სახელმწიფოს ინფორმაციით მხოლოდ თბილისში ფიქსირდება 16 ასეთი ობიექტი, რომელიც უსახლკარო ოჯახებს უკანონოდ აქვს დაკავებული.
სახელმწიფო მფლობელობაში იმყოფი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტები, რომელიც ძირითადად არის გამოუყენებელი ობიექტები, თუმცა Сам на ჩვენი ჩვენ არ შეგვისწავლია ყველა ესეთი ობიექტი, თუმცა სახკარო პირების თემის ლიდერები და აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით უფრო დიდია და 25-ს აღწევს. თუმცა თქვენ იცით, რომ ესეთი ტენდენცია არამხოლოდ თბილისში ფიქსირდება, არამედ სხვა რეგიონებშიც, თქვა იგივე ხელვაჩაურში, სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ძალიან დიდი დასახლებაა სოციალურად დაუცველი უსახკარო ოჯახები, სადაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს.
და 16 ობიექტში რამდენი ოჯახია? სულ რა დაახლოებით რამდენი ადამიანია?
სახელმწიფო არა წარმოებს აღრიცხვას, ამიტომ ჩვენთვისაც რთული იყო საერთო სტატისტიკის მიღება და თქვენ შეკითხვას დავუბრუნდებით, ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ 4 ობიექტში და ამასთან კარვის ბენეფიციარებთანაც ჩავატარეთ კვლევა უსახკაროების მიზეზების ნაწილში.
კარავში მცხოვრები ადამიანების პირობები მეტნაკლებად საზოგადოებისათვის ცნობილი არაერთხელ გაშუქდა, ვთქვათ, ტელევიზიით, სხვა მედიით. რაც ეხება, ვთქვათ, სხვებს, ვინც ასეთ ობიექტებში არის შეჭრილები, თითქოს რაღაც ინფორმაცია ნაკლებია. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ, აი რა ნახეთ თქვენ? Რა პირობებში ცხოვრობენ ეს ადამიანები, რომ დაგვიხასიათოთ ჰიგიენურ სანიტარული ნორმებიდან დაწყებული, როგორ არის ეს ყველაფერი დაცული მათთან, სხვა ელემენტარული, რა ვიცი, საცხოვრებელი პირობები დასრულებული. რა ნახეთ, როგორ შეაფასებდით მათ მდგომარეობას?
ჩვენთვის იყო პირველი აღმოჩენა საკმაოდ შემაშფოთებელი, როცა თბილისის ცენტრალურ ქუჩებშიც ან შედარებით გარეუბნებშიც აი ამ რეალობის იქით დავინახეთ ობიექტები, სადაც ადამიანები უმძიმეს პირობებში, მინიმალური საცხოვრებელი სტანდარტების იქით პირობებში ცხოვრობენ. ამ ობიექტებში ხშირად არის პრობლემა, რომ არ ფუნქციონირებს კანალიზაცია, ნაგვის ნარჩენები არ არის გატანილი, არ აქვთ ელექტროენერგია, გაზი, წყლის სისტემები არ ფუნქციონირებს.
რა თქმა უნდა,
ეს არ არის გარემონტებული შენობები. რიგ შემთხვევებში იმის გამო, რომ ადამიანებს სხვაგან არ აქვთ წასასვლელი, დერეფანებში ცხოვრობენ, ან თქვათ, იყო შემთხვევები იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში, როცა პროზექტურის შენობაში, ოთახში ეძინათ ადამიანებს. ამიტომ აქ ნამდვილად მძიმე პირობებია. რიგ შემთხვევებში არის ის, რომ ჩამონგრეულია შენობები, ავარიულია, მაგალითად ათონელის ქუჩაზე ყოფილ სამოძამერვე სკოლაში ტუალეტის ადგილი ჩამოინგრა და მცირეწლოვანი ბავშვმა ძლივს მოახერხა გადარჩენა, ანუ შემთხვევით გადარჩა ის. ამიტომ ეს ადამიანები, თქვათ, კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 70-მდე ოჯახია, ათონერის ქუჩაზე 32-მდე ოჯახი, ისინი ყოველდღე არიან სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზიანების რისკის ქვეშ. იგივე ყოფილ კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში არ ხდება მთელი ფეკალური მასების გაწმენდა და ეს არის ეპიდემიის და ანტისანიტარიის წყარო. ბავშვები ზაფხულში, მით უმეტეს ამ პერიოდში, როცა ძალიან მაღალი ტემპერატურებია, ყოველდღე ფიქსირდება მოწამვლის ფაქტი.
მათ არაფერი, თქვათ, ალბათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე თქვენი გეწერათ კვლევაში, რომ ჩავხედა ი თვით მარგინალიზაციის დიდი დოზები ამ ადამიანებში და საერთოდაც მათი შინაგანი მდგომარეობა ალბათ ძალიან მძიმეა.
კი, ეს ესეა. პრინციპში ისინი საზოგადოების მხრიდანაც განიცდიან მარგინალიზაციას, თვითონ სახელმწიფოს მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ იგივე ბატონ გია კაკაჩიასთან, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და პრინციპში მას არანაირ სოლიდარობის განცდა ამ ადამიანების მიმართ არ აქვს და ხშირად უთითებს, რომ ნუ ესენი არიან შეჭრილები, ან უკანონო მოქმედება ჩაიდი ეს და თქვათ, ისინი ამით განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ და იმათ უფრო მეტი თქვათ კეთილსინდისიერება ყოფნის. ან სახელმწიფო საუბრობს ხშირად იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკურად მართული პროცესი, რადგან ახალი ხელისუფლების მოსვლას დაემთხვა შეჭრის ეს ფაქტები. თუმცა რა თქმა უნდა, პრინციპში კვლევის შედეგები ამას აჩვენებს, რომ რაიმე სახის პოლიტიკური მანიფესტაცია ამ ჯგუფს არ გაუკეთებია.
თქვენ ახლა უსმენთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, თამთა მიქელაძესთან. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ძალიან ცირე მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ახალი ამბები დაგიბრუნდებით. არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტოთ რადიოს მოსმენა.
Trouble is
აი მუსიკის დროც გავიდა და ახალი ამბების დრო მოვიდა 8:30 წუთია და ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
Დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ წუხელ დონეცკიდან 200 კილომეტრში უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 23 რუსულმა ჯავშარმა ქანამ ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილიდან აღწერებს ბრიტანული გამოცემა გარდიანის კორესპონდენტი შონ უოკერი. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი უარსათხადებს ქვეყნის ხელმძღვანელის პოსტისთვის ბრძოლაზე ამის შესახებ ინფორმაცია ხუჩაბაც გავრცელა ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ. გარეს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან წასვლის შემდეგ ერაყის ახალი ხელისუფლების ფორმირებას უახლოეს მომავალში ელოდება. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტი პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორიდან მიემართება დედაქალაქ ისლამაბადისკენ. როგორც ვარაუდობენ, ისინი დედაქალაქში დღეს ჩავენ და აქციებს გამართავენ არაუგვიანეს 15 აგვისტოსი, ანუ დღევანდელი დღისა. ისრაელის ბრძოლა თვითმფრინავებმა დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად. მინაცალადობა საფრთხეს უქმნის 5-დღიან ზავს, რომლის შესახებაც კაიროში 13 აგვისტოს გვიან საღამოს შეთანხმდნენ ისრაელისა და პალესტინელების წარმომადგენლები. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით გამოჩნდა ნიშნები, რომ დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში მძიმე ვირუსის ებოლას ეპიდემიის მასშტაბი შემცირებულია. ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონატანმა სამსახურიდან გაათავისუფლა 16,000 ექიმი ორდინატორი. ამერიკის შტატ მისურიში ხელისუფლების კონტროლქვეშა ყავს ქალაქ ფერგიუსონში მიმდინარე მასობრივი არეულობები, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივი სამართალდამცავის მიერ შავკანიანი მოზარდის მკვლელობას მოჰყვა. რაც შეეხება საქართველოს, გეტყვით, რომ სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში გუშინ საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ისინი გარყვნილებად მიიჩნევენ ფესტივალს. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შიდა ძებნის გამოცხადებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ მოყვება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განუცხადა.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო ახალი ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ამინდი გვაინტერესებს ყველას ტრადიციულად, აი ყოველთვის მიკვირდა ხოლმე, როდესაც ამინს ასეთ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ჩემი უცხოელი კოლეგები და რაც დრო გადის უფრო მეტად ვხვდები რამდენად მნიშვნელოვანია, ნეტა დღეს რამდენად დიდი სიცხე იქნება. მარიამ ცინდელიანი ამინდით.
სინოპტიკოსები უფრო მეტ სიცხეს გვპირდებიან აგვისტოს მეორე ნახევარში. მათ ვარაუდით დღეს ბათუმში პლუს 34 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 39 გრადუსამდე დათვება. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 30 გრადუსი იქნება მესტიაში, ზუგდიდში 38. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და სიღნაღში, გორში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. რუსთავსა და თბილისში დღეს 36 გრადუსი იქნება.
მარიამ ცინდელიანი იყო ამინდის პროგნოზით, ჩვენი მეამინდე გოგო მარიამი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ზუგდიდში გადავინაცვლებთ. კვლავ ესე ჩვენი პარტნიორები შემოგვეხიდებიან და ვირტუალურ მოგზაურობას დავიწყებთ. საქართველოს თხილის ექსპორტიორებს შორის მესამე ადგილი დაიკავა. წელს თხილის ფასმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და სამეგრელოში 4-დან 6 ლარამდე მერყეობს. გაიზარდა მის შეგროვებაზე დასაქმებული მუშახელის ანაზღაურებაც. თხილის ასეთი რეკორდული ფასი, როგორც აღმოჩნდა, თურქეთში ცუდი მოსავლის შედეგია. ძალიან ცუდია, როცა სხვის მოსავალზე ხარ დამოკიდებული. მოკეთ დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
თხილის წარმოება სამეგრელოში საკმაოდ პერსპექტიული ბიზნესია. ამ სექტორის განვითარებაზეა მნიშვნელოვნად დამოკიდებული მოსახლეობის შემოსავლები. მოყვანილი თხილის ძირითადი ნაწილი საექსპორტო დანიშნულებას ატარებს. მოსახლეობამ უკვე დაიწყო თხილის ჩაბარება.
ტიურობის არა, ჯერჯერობი კიდე არ არის რა. სრულად არ არის ჯერ შემოსული.
კი, ახალი თხილია, ძველი თხილი არ არის.
ჩვენ მაგათაც არ ვღებულებთ, იქით თუ ღებულებთ, ჩვენ არ ვღებთ. კი, ამბობენ, მაგრამ ეს რა ვიცი, ჩვენ 4-მდე იქნებაო და ნახოთ, არ ვიცი.
ყო პრობლემა რჩება აფხაზეთიდან თხილის გადმოტანის საკითხი ქართულ მოსახლეობას პრობლემები ექნება ადმინისტრაციულ საზღვარზე და სწორედ ამიტომ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ თხილის დიდი ნაწილი აფხაზეთიდან რუსეთში გავიდეს.
რუსეთში მიდის, რა თქმა უნდა. მათ აქვს სული მონოპოლია ამ თხილზე, აქვს სული მონოპოლია. მათ შეუძლიათ არ გადმოატარონ ზუგდეთში, მათ შეუძლიათ გადმოატარონ.
რაც შეეხება იქაურ ჩვენ მაცხოვრებელ მოქალაქეებს, რომელსაც სურს თხილი გადმოატარონ там акт оккупированной საზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათ დიდად ზღუდავს ეს რუსი ოკუპანტები. ისინი ყველანაირად ცდილობენ საზღვის გადაკეტვას და ცდილობენ იმას, რომ ქართული მოსახლეობა არ გადმოდის ოკუპირებულ საზღვარს აქ. სამხრეთ მიმდინარეობს მუშაობა და მუშა პროცესია ეს მდგომარეობაც, რომ წინასწარ ვერაფერს ვერ
გეტყვით. თხილის ძირითადი შემსყიდველები არიან გადამამუშავებელი ქარხნები. ისინი პროდუქტს მცირე თხილის პუნქტებიდან იბარებენ და დახარისხების შემდგომ რეალიზებას ევროპის ქვეყნებში ახდენენ. როგორც აგროპლუსის მენეჯერი დათო ეხვაი აცხადებს,
თხილის შემოდის აგვისტოს ბოლოსთვის. სავარაუდოდ ესე იგი თურქული თხილის ფასია გამოცხადებული 4.50 ევროპაში და ჩვენი თხილის ალბათ დაახლოებით ოდნავ ნაკლები იქნება 20-30 ცენტით ჯერეს ინფორმაცია მაქვს.
დათო ეხვაიას განმარტავით, ქართულ თხილს საკმაოდ ღირსეული ადგილი უჭირავს ევროპულ ბაზარზე და კონკურენციას უწევს ევროპულ პროდუქტს.
ეს გახლავთ თეა შონია, ზუგდიდიდან ჩვენი პარტნიორი რადიოს ათინათის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ ზუგდიდში ვრჩებით. ამჯერად უკვე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ზუგდიდში, თამუნა ზანთარეას დაუთმობთ მიკროფონს. გუშინდელ ამბავს მოგიყვებით. გუშინ, პოლიციამ ანაკლია განმხურის დამაკავშირებელ ხიდზე გადასული საშუალება არ ისა სასულიერო პირებს და მათი მრევლის წარმომადგენლებს, რომლებიც კაზანტიპის პროექტზე წინააღმდეგებიან. აქციის მონაწილეებმა განმხურისკენ მსვლელობა ანაკლიიდან დაიწყეს და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებდნენ მონაწილეობა არ მიიღოს კაზანტიპში, რომელიც მათი შეფასებით გარყვნილებაა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია ჩავიდა გუშინ ანაკლიაში და ახსოვრეთ მის სიუჟეტს მოისმენთ.
პროექტ კაზანტიპის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციამ ანაკლიაში 5 საათს გასტანა. სასულიერო პირებმა და მრევლმა ანაკლია ლოცვების წაკითხვის შემდეგ დატოვეს. კაზანტიპის მოწინააღმდეგეებმა ანაკლიაში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში დილის 10 საათიდან დაიწყეს შეკრება. სამშვიდობო პარაკლისის ჩატარების შემდეგ მათ ანაკლია განმხურის დამაკავშირებელ ხიდამდე მშვიდობიანი მსვლელობა მოაწყვეს.
განსაცდელია რაც ახლა ფესტივალის საბოლოო ქვეშ რაც ახლა კეთდება და ტარდება, მოუწოდებ თუ ფიზლა თიბა ფიზლის მოვალეობა ეს არ ვიცი გითხრას რომ ექშავი ეს თეთრია ვისაც უნდა გაიგებს ვისაც უნდა ვერ გაიგებს ამით დადასტურდება მდგომარეობა ეს კაცი არის ქრისტიანი თუ არ არის ქრისტიანი
განაცხადა მამა გიორგი ჯგუშიამ აქციის მონაწილეებს კონდათ ტრანსპარანტები წარწერით. კაზანტიპი გარყვნილება, ნუ გადავაქცევთ საქართველოს სოდომ გომორად. ვთხოვთ ხელისუფლებას არ დაუშვას გარყვნილების გადაგება. სასულიერო პირები მსვლელობის პარალელურად ნაკურთხ წყალს აპყურებდნენ ტერიტორიას. მსვლელობა შეუერთდა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი, სამოქალაქო მოძრაობა, სამეგრელოს ხმა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ჯონდი ბაღათურია და დიმიტრი ლორთვიფანიძე.
სამარცხინო საქციელია რუსეთის სახელმწიფო და ზოგიერთი ჩინოვნიკი ცდილობს ფული გააკეთოს პრასტიტუციისთვის ადგილის გადაცემით. სლენგი რო ვიხმაროთ, ასე შემოვლოს ქუეს უტინიო.
განაცხადა ჯონდი ბაღათურია. საპატრიარქოს პოზიციას, რომ პროექტი გარყვნილების პროპაგანდაა, სრულად იზიარებენ აქციის მონაწილეები, რომლებიც თბილისიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან იყვნენ დღეს ჩამოსული.
რომელიც რეონში არის იმძალების, რომლებმაც ვერ მოახერხეს საქართველოში 17 მაისის ისე აღნიშნა როგორც აპირებდა. ამიტომ ჩამოსულები ვართ რაღაც ქრისტიანები ვართ და ლოცვით.
მათ უნდა დრო საქართველოში გარყვნილების ეს ფორმა ანუ სოდომ გომორი დააკარგონ.
აქციის მონაწილეებში განსაკუთრებული უკმაყოფილება გამოიწვია პოლიციელების ქცევამ, რომ მათ არ მისცეს კაზანტიპის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება.
ეს არ არის პატრონ, აბრაზურად გამიწეს და მიდგეთ. ხო შემოგიწეთ და გადაგეთ მოვიწეთ. ეგრე არის რა.
ასე მიმართა მამა გიორგი რაზმაძემ სამეგრელოს ემოსვაეთის სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილეს. სასულიერო პირების განცხადებაზე, რომ სურთ და ათვალიერონ დააკურთხონ მიწა, სადაც გარყვნილების ფესტივალი უნდა მოეწყოს, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკა კაზანტიპის პრეზიდენტმა ასე უპასუხა.
Здесь нету секса, поверьте мне, правильно, и наркотиков. Нет предмета для обсуждения. Что они хотели здесь увидеть? Меня на этой территории сейчас без охраны находится ценная аппаратура на несколько миллионов долларов. У нас действует обычный рабочий режим. Когда толпа рвется без объяснений, цель визита-то какая? Я, например, не готов разговаривать с толпой, я готов разговаривать с лидерами.
Деканос Давид Исакадзис განცხადებით მაშინოქთან სალაპარაკო არაფერი აქვს.
არამსუბასთან შეხება. ასეთი ადამიანები საქართველოს საზღვარს არ უნდა
ქვეყნას. სასულიერო პირების თქმით, მშვიდობიანი აქციები გაგრძელდება, თუმცა რა ფორმით და საჩატარდება, ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ. პროექტი კაზანტეპე ანაკლიაში 20 აგვისტოს უნდა გაიხსნას. ის 10 დღეს გასტანს. ორგანიზატორების ცნობით, პროექტი მოიცავს როგორც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ისე სპორტულ ღონისძიებებს და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეს იყო თამუნა ზანთარაია, იგი გუშინ ანაკლია განმუხურის ხიდთან გამართულ აქციაზე გვიამბობდა. რადიო მსმენელს ბოდიშს ვუხდით, მაშინოკის კაზანტიპის პრეზიდენტის საუბარი არისო ქართულად თარგმნილი და მათ ვინც ვერ გაიგო რაზეა საუბარი, ბოდიშს ვუხდით, თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩვენ ვებსაიტზე მოისმინოთ ეს სიუჟეტი ან წაიკითხოთ. მე შეგახსენეთ რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE რადიო თავისუფლება წერტილი GE ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ჩვენი საზაფხულო აფიშის დროა, სადაც შეიძლება წასვლა და ისი ნახვა შესაძლებელი ამ დღეებში. კლავ მარიამ ცინდელიანს დაუთმობ მიკროფონს. ამჟამად იგი მოგვივლინება უკვე აფიშის გამომცხადებლის როლში და წინაჯერზე მე ამინდე იყო.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „დაკარგული ისტორია მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. ის მიახლოებითი ციფრი, რომლითაც რეპრესირებულთა რაოდენობას ასახავენ, ვერ გამოხატავს თითოეულ ადამიანზე განხორციელებული ტერორის სიმძიმესა და მასშტაბს. თაობა, რომელმაც გამოიარა საბჭოთა ტერორი, ნელ-ნელა ქრება. მათთან ერთად იკარგება მეხსიერება ასობით ათასი ადამიანის ტრაგედიის შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას მეოცე საუკუნის 20-ან-40-ან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. დღეს კუსტბაზე ბოტანიკში არას კონცერტი გაიმართება, მათ მოსასმენად მისვლა უკვე 8 საათიდან შეგიძლიათ, ბილეთის ფასიკი 10 ლარია. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებზე ძიეთ, სადაც ახალი კომედია გადის სახელწოდებით ვიდეო დიდებისთვის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კუნინძა 3D ფორმატით და ფანტასტიკური მძაფრსიუჟეტიანი კომედია „გალაქტიკის მცველები“.
Time you always leave me, but it nights are worth for my 5 a.m.'s. Lead secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round. And that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for a FM radio. Singing a song called Forgot Sakes in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm dead for men whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that
that strange, strange, strange for you and I, that woman whispering your
ასეს იყო კომპოზიცია FM რადიო მუსიკითაც კი გირჩევთ რომ უსმინოთ რადიოს უსმინოთ ოღონდ რადიო თავისუფლებას FM 107.4 დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ახლა კი ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო თარხნიშვილი
ცხოვრობს დონეცკიდან 200 კილომეტრში უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 23 რუსულმა ჯავშან მანქანამ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი უარსაცხადებს ქვეყნის ხელმძღვანელის პოსტისთვის ბრძოლაზე. გაროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან წასვლის შემდეგ ერაყის ახალი ხელისუფლების ფორმირებას უახლოეს მომავალში ელოდება. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტები დი პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორიდან მიემართება დედაქალაქ ისლამაბადისკენ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით გამოჩნდა ნიშნები, რომ დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში მძინვარე ვირუსის ებოლას ეპიდემიის მასშტაბი მცირდება. ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონატანმა სამსახურიდან გაათავისუფლა 16,000 ექიმი ორდინატორი. ამერიკის შტატ მისურიში ხელისუფლებას კონტროლქვეშ აყავს ქალაქ ფერგიუსონში მიმდინარე მასობრივი არეულობები, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივი სამართალდამცავის მიერ შავკანიანი მოზარდის მკვლელობას მოყვა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი აცხადებს, რომ მშობლებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა მათი ვაჟების საქციელზე. რაც შეეხება საქართველოს სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ, მიხეილ სააკაშვილის მიმართში და ძებნის გამოცხადებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ მოყვებაო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მისმა ადვოკატმა უთარ კახიძემ განუცხადა, და ბოლო სოფელ წიწამურში დღეს ილია ჭავჭავაძის ძეგლის რეაბილიტაციო სამუშაოები გაიხსნება.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ახალი ამბები გაგაცნოთ მან ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას ხაკახეთისკენ მივემართებით ძლიერმა გვალვამ რომელიც ბოლო 30 წლის მანძილზე არ ახსოვთ კახეთში მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა მსხლეობა ამბობს რომ ხმება ვენახები და ერთწლიანი კულტურები წელს გვალვის გამო ხორბლის უპრეცედენტო დაბალი მოსავალი და ჰექტარზე უკაცრავად მიკროფონი ჩამოვარდა ეს ხმა იყო მაშ გვალვის გამო ხორბლის უპრეცედენტო დაბალი მოსავალი მოვიდა ჰექტარზე 1 ტონა რეგიონის მართლობა გამოსავალს აგროდაზღვევაში ხედავს რა არის აგროდაზღვევა ბუნებრივად გაგვიჩნდა კითხვა ჩვენც და ახლა მოვუსმინოთ გიორგი ალადაშვილს ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტს სიუჟეტი თუ შეიძლება
78 წლის გუჯაელის ბარაშვილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველანაგაში ცხოვრობს. ამბობს, რომ გვალვის გამო ნახევარ საუკუნოვანი ბაზი უკვე გაუხმა.
გურჯენ, უნდა დავეწერფინე რა თქმა და ერთ ერთას ქულოზე ვერ მოვწოდე. არა, დაიჭი. სიცით. ამალასულოდი. მარტო გურჯენი კი არა ძირიცახმა.
კახეთში უნალექობის გამო მთის მდინარეები და სარწყავი არხები უკვე ორ კვირაზე მეტია დამშრალია. მოსახლეობა ნათესებისა და ერთწლიანი კულტურების მორწყვას ვერ ახერხებს. კლეხები გვეუბნებიან, რომ წლის ბოლოს მოსავალს აღარ ელოდებიან. მათი თქმით, მთლიანად განადგურებულია ბოსტნეული კულტურები და ყურძნის მოსავალი.
გადაახმო ყველაფერი, წვიმები და ისე გვალვი, მაგრამ და ხეხილსა როგორც ადრე ისე ვეღარა აქა იქა ასვი არა და საცოცავად დაცვი ადამიანი ისე ასვი ხეხილებსა საცოცს არა ასვი
ბადრიჯანის მოსავალი ციტაკის მოსავალი სიმინის მოსავალი საერთოდ სულ აღარ არის გვალვან სულ დაწყარა
და ვენახებსაც ახლებს და ვიცი რა როგორ იქნება არ ამგონია რა მეავიღოთ
წირ მოსავალს ელოდებიან გურჯაანშიც გამგებელი გია გერგიძე ამბობს რომ გვალვა მუნიციპალიტეტში სასმელი და სარწყავი წყლის სათავეები დააშრო გერგიძის თქმით იმ შემთხვევაში თუ გვალვა გაგრძელდა შედეგები უფრო მძიმე იქნება
ის ხეს უკვე ვენახები იჭვის ნუ იჭვის როგორ ხმება ძალიან ცივი ცული მდგომარეობა ამან გამოიწვია კიდე ის რომ წყლის სათავეები თითქმის ყველა სოფელში, ნუ არა, მაგრამ უმეტეს სოფლებში სათავეები დამშრალია.
გვალვამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მარცვლოვან კულტურებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. როგორც გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ამბობს, ხორბლის საშუალო მოსავალმა წელს ჰექტარზე ერთი ტონა შეადგინა, რაც საკმაოდ მცირეა. ჯანიაშვილის განცხადებით, გვალვამ პრობლემები შეუქმნა ყურძნის მოსავალსაც.
მარცვლოვან კულტურებთან დაკავშირებით დიდი ზარალი ჰქონდა, იმიტომ რომ საშუალო მოსავლიანობა სადღაც ტონის ფარგლებში იყო, უფრო ნაკლებიც უნდა ითქვას. რაც შეეხება ვენახებს, გვაქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა. თუმცა იმედის მომცემი ის არის, რომ მაგალითად კონკრეტულად სოფელ ფიროსმანში პროექტი უკვე შედგენილი არის სარწყავ წყალთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი წლისთვის ამ სოფელში და საუბარი არის 2000 ჰექტარ მიწაზე ეს პრობლემა მოიხსნება.
კახეთის გუბერნატორი არსებული სიტუაციიდან გამოსავალს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დასხევაში ხედავს. ირაკლი შიოლაშვილის თქმით, მიმდინარე წლის სექტემბრიდან მთავრობა სოფლის მეურნეობის პროდუქტის დასხევას დაიწყებს.
თავრობა დაახლოებით 6-8%-ამდე ახლმე დაზღვევის ტარიფი, საიდანაც 6% მთლიანად დააფინანსებს ბიუჯეტი, ხოლო იმ 2%-იან ზღვარს გადაიხდის ფერმერი.
დაზღვევის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს მოსახლეობაც. მათი თქმით, ერთადერთი გამოსავალი და სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტური დახმარება აგროდაზღვევა იქნება. ფერმერები დაზღვევის პროგრამის დაწყებას უახლოეს მომავალში ელოდებიან.
თუკი დაზღვევას მიცემ, მეტი არა თელისოფელი ჩაერთო. თელისოფელი თუკი დაზღვევა და დაზღვევისას მოგწევენ რამის.
ძლიერი გვალვის გამო კახეთში პრობლემები შეიქმნა სასმელი წყლით მომარაგების კუთხითაც. რეგიონის უდიდეს ნაწილს სასმელი წყალი ახლა გრაფიკით დღეში რამდენიმე საათით მიეწოდება.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი. გვალვა სერიოზული პრობლემაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიყვეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გაიცანით თავისუფლების დღიურებს, მიყვარს აი ამ პრომოს გაშვება ხომ ედილის ეთერში, მეტრო ნიშნის მოგებით შემიძლია თქვა, ჩვენ ვმუშაობთ შვიცარაზე. შვიცარაზე რადიო თავისუფლებაში ყველაფერი ხდება. ისევე როგორც თქვენთან ძვირფასო რადიო მსმენლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობას. ახლა აჭარაში ვართ, სოფელ ორთა ბათუმში. მეწყრის შედეგად დაზარალებული აბესლამიძეების ოჯახი მთავრობა ზარალის სრულ კომპენსაციას თხოვს. სამთავრობო კომისიის ინფორმაციით ოჯახს დახმარება ერთხელ უკვე გაეწია. რა არგუმენტები აქვს სოფელ ორთა ბათუმია, ესე ქვია ამ სოფელ ორთა ბათუმში მცხოვრები ოჯახის წევრებს და რას აცხადებენ სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტში? ბაჩო გურაბარინძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიის შემდეგ 6 წელი გავიდა, სოფელ ორთა ბათუმში ნახევრად დანგრეულ სახლში ნათელა აბესლამიძე და მისი მეუღლე ემოციების გარეშე ვერ შედიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ 2008 წლის 19 სექტემბერს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის და საკარმიდამო ნაკვეთის 1 ჰექტარი ციტრუსის ბაღის საკომპენსაციოდ შერეულმა სამთავრობო კომისიამ არაფერი გააკეთა.
85 წელში მე და ჩემმა მეუღლემ ჩვენი შვილებთან ერთად აღაშენეთ ეს სახლი. რა თქმა უნდა, დიდი სიხარულით, დიდი ხალისით ვაკეთებით ყველაფერს. და იხედავთ დღეს რა მდგომარეობაშია. რომ ურებ ემოციების გარეშე ნამდვილად მიჭრის საუბარი.
დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ 2008 წელს ხელვაჩაურის გამგეობის შესაბამისმა სამსახურმა ზარალი 32000 ლარად შეაფასა. გეოლოგიურ დასკვნაში წერია, რომ სახლში ცხოვრება სიცოცხლისათვის საშიშია. სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით მაშინ ოჯახმა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 5000 ლარი და ხელვაჩაურში არსებული მიწის ნაკვეთი მიიღო.
მე მოვითხოვდი ის მიწის ფართობი ჩემი განცხადებით, როგორი წესით გაქვან მოცემული მონაცვლეობით, კომპენსაციის სახით თუ 525 დადგენილებით. თუ იქნებოდა იმ მიწის ფართობზე ხსენებული, რომ მე ჩვენ მოგინაცვლებ მიწის ფართობი სადმე იქნებოდა გაფორმებული ან აქტი დაწერილი, მე არავით არ ეცადავო არ მექნებოდა. მოვითხო იმ სურათებს, თუ მეწყერმა როგორ დამიზიანა სახლი, რამდენი მეტრო იყო იმ პერიოდისათვის, თუ აქვთ დაფიქსირებული სადმე, რა ზარალი ჰქონდა.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ სამთავრობო კომისიამ თავის დროზე ოჯახის მდგომარეობის გათვალისწინებით რეკომენდაცია გაუწია აბესლამიძეებს და მათ სწორედ ამის საშუალებით მიიღეს 9 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული 94 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობები. თუმცა სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლალი ქიქავა ადასტურებს, რომ დოკუმენტში სიტყვა ადგილმონაცვლეობა არ წერია.
მან მიიღო 525 ადგილი საფუძველზე გმიწა მიიღო მემკვიდრეობით თუ სხვა რაიმე გზით, ეს იქნებოდა ჩუქება, ყიდვა. ამ ეტაპზე ის ფლობს მიწის ნაკვეთს, საკმაოდ დიდ მიწის ნაკვეთს, საკმაო მოცულობის შენობა ნაგებობით და აქედან გამომდინარე შეუძლებელია მასზე დამატებითი დახმარების საკითხის განხილვა ამ ეტაპისთვის.
კომისია მიიჩნევს, რომ ამ დროისათვის არსებული სამართლებრივი აქტების საშუალებას არ იძლევა საკითხი ხელახლა განიხილონ და ოჯახს დაეხმარონ, ვინაიდან ოჯახი უკვე ფლობს მიწას, რომლის ნაწილის რეალიზაციას თავად მოახდინეს. ამის მიუხედავად აბესლამიძეები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ ხელთ არსებული დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ ეს მიწა პრეზიდენტის 525 დადგენილებით გადაეცა და არა ადგილმონაცვლეობით, არის იმის საფუძველი, რომ სასამართლოში პროცესი მოიგონ. აბესლამიძეებმა სასამართლოს უკვე მიმართეს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძე ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი იქნება რეკლამა და მუსიკალური პაუზა, სანამ დატვირთული ახალი ამბებით დაგიბრუნდებით. არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვიტოთ რადიოს მოსმენა, მოსმენეთ მუსიკას და გახსოვდეთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, დაუბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე, ისევ და ისევ არ გადართოთ სხვა არხზე. 9 საათიდან ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი წყება, კიდევ ერთი საათი ვიქნებით თქვენთან ერთად, კიდევ ერთ საათს გავიგრძელებთ თქვენთან ყოფნის სიამოვნებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Let me see.
baby. In the pool, oh, wouldn't like to get my love conk.